pašvaldību līdzfinansējums dalība, tāpat kā krīze, nu, viņi, tas ir viņu lēmums, teiksim, no savu budžetu piefinansēt, bet nu, mēs daudzas lietas šai valstī risinām tādā veidā, kas ir vajadzīgs sabiedrībai, tad arī tiek pieņemt lēmumu. Un tur droši vien normatīvi nekādi nebūs, kas pasaka, ka obligāti jāfinansē, jo tikko tu ievies normatīvus, tad jau zūd tā pastāvība tev lēmumu pieņēmējiem. Un tas ir viņu lēmums, bet es domāju, ka paldies Dievam sabiedrību un arī pašvaldību deputāti ir pietiekoši arī izglītot un atbalst to, ka domāju, šeit bažas kā tāds nav, jo kā mēs investēsim savos bērnos, tādi mums būs tie deputāti nākotnē.